Namchelela vamunyinane. Ichitabo chakatapakatapa chile tufunda pabantu abakankala aboba aline chetekelo mulilesa inshita yonse iyo basangwa mubwafya. Ide mule umfakuli kaseti mule piribula ibuku nga mwaumfwa ichiwundechi. Ichikope chakubalila po. Namani atandalile nganda ya kwa Elisha. Tu Isha Mfumu, chapter 5, verse 1 ukufika pa 12. Elisha ali nikafundisha kabili kasesema wa kualesa mu Israeli. Ubushikumo umuntumo wale itwa Namani atandalile nganda ya kwe. Uyumuntu ali mukalamba wabashidika. Baku chalo chabe na Syria, ali ni mushimu chindi kwa. Abena Israeli, elio naba kuchalo cha Syria, tabale umfuana iyo. Namani, ali ni mpalume kabidi, ali chindi kwa sana, nomba, ali nefibashi. Aile ku Israeli pantu au umfuile ukuti Elisha, kuti amuposha. Lelo Elisha tafumine na panse ilio afikire pakuti enga muposha umutende. Elisha atumine umubomfi wakwe ukuya eba Namani ukuti. Kabie usambe mumana wa Yorodan imi kuchine lubali. Elio no mubili obe ule sangululwa no kusangululwa. Namani alikalipe sana ala isosha no kuisosha ukuti. Na chila tonton kanyokuti, alefuma, no kuisa ikata pamubili wandi, no kulirira peshi na lia kwa Yehova lesa wakwe, elio mpole. Namani, atendeke no kubwelela mo, kumushi, nishina kalipa sana.